Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Farabdaky mektep binasynda dören ýangyn öçürilen wagty ýangyn söndürjüleriň biri yaralandy. Adatlyk radiosynyň habarçysyna Livap welaýatynyň Farab şäherindäki 1-nji orta mekdebiň binasynda bolan ýangynyň käbir jekmejeklerini anyklaşdyrmak başartdy. Onuň maglumatlaryna görä ýangynyň netijesinde binanyň köp bölegi weýran boldy. Ýangynyň dören ýeriniň ýylydyş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otagynyň 2 gödökçüsine garşy gelensizlik boýunça jenayet işi gozuldy. Şeýlede Odalan mektebin okuwçylarynyň Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýandygy we mualimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilip bilinjekdigi habar berilýär. Adatlyň Lewap welaýatynyň habarçysy Farab etrawyndaky çeşmelerine salgylanyp, ýangynyň 11-nji dekabrda ýary giýje başlandygyny aýtdy. Ýangyny 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürmek başartdy. Ýangyn öçürilende ýangyn söndürjilerden biri yaralandy. Habarçymyzyň çeşmesi ýangynyň mektebin katel nasında yağını yıladış üçün bu qadanlarının yerleşen otogunda qadın sızmağı neticesinde başlanındığını aytdı. Deslapkı maglumatlara göre 11-nji dekabrda şenbe günü Katelina qad aktırmak besedildi ve yıladış qadanı öçürüldü. Yönü şenbe günü bolan son Katelina'da gözökçü işgärlerin hiç veri yoktu ve qad klapanı açık qaldı. Bir neçe saatten son qad qaytadan aktırılıp başlandı ve onun sızmağı neticesinde yanığın dörüdü. Katelina'da benzin elektrik generatoru ve elektrik nasosu vardı. Olurdaki benzin odalıp yangının çalt yayramağına sebep boldu deyip çeşme aittı. Onun sözlerine göre yangın bilen bağlı cenayet işi gozuldu ve mektebin katelinisinin iki işgäri tutsak edildi. Olur gelengsizlikte ayıplanýar. Çeşme yangının neticesinde mektep binasının aglawa bölüginin veyran bolunduğunu hem aýdýar. Mektebin üçeği dolu yandı ve sınıf otoglarının köpüsüne ziyan yetti. Munun bilen bağlılıkta mektebin okuwçylary Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýar we mualimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilip bilinjekdigi habar berilýär. Mektep binasy weýran boldy. Ol ýerde okuw prosesini dowam etdirmek mümkin däl. Siýşenbe gününden başlap 1-nji mektebiň okuwçylaryny wagtlaýınça beýleki mekteplere paýlaýarlar. Bular 2-nji we 3-nji orta mekteplere. Mektep binasy dikeldilen döwürde mualimleri tölegsiz zähmet ruhsatyna iýermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Biz onlarça Molim ve mektep işgäri barada gurrun edilýändigini bellemelidirs diýip çeşme nygtady. Bu waka barada 12-nji dekabrda Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp, yerli häkimetleriň 14-nji dekabra çenli mektep okuwçylary uzaldylan dinç günlerinden gaýdyp gelýänçe ýangynyň netijelerini ýok etmäge synanşýandygyny ýazýar. Türkmenistanda bu ýyl bir taraplyk günü ýekşenbe gününe gawat gelen üçin 13-nji dekabr duşenbe günü iş günü däl diýilip ýlan edildi diýip neşir anyklaşdyrýar. Farabyň mektebinde dören ýangyn barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulanlarda Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasyda aýdylýan jaýyň odalýandygyny görkezýän wideony çap etdiler. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmenistanda ýangynlar barada habarlar iýdigiderli peýda bolýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolýan helakçylyklar barada hiç haçan habar bermeýärler.